Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим някои разсъждения относно нашето общуване. Пред микрофона сме Мира, Ради и аз Божидар. Замислили сте се колко големи поражения нанася върху отношенията и връзките ни с другите хора и умението ни да общуваме. То става бариера за хармонията в семействата, в църквата, на работното ни място. И от това, че не винаги умеем да подхождаме правилно към другите, страдаме най-много самите ние. А това не е никак сложен процес. Само изисква желание да се научим и малко повече заинтересованост към другите. А докато се съобразяваме с техните чувства и интереси и подхождаме индивидуално към техния случай, ще бъдат пощадени не само техните, но и нашите нерви, техните, но и нашите чувства и сърца. Общуването ни ще е по-пълноценно и времето, прекарвано заедно, в никакъв случай няма да е изгубено. Сега, скъпи приятели, днес ще ви представим темата, която касае общуването, защото съзнаваме, че то е слабото място на нашите човешки взаимоотношения.
Американското списание Redbook поискало от 730 семейни консултанти въз основа на дългогодишния им опит да изредят причините, които най-често водят до разпадане на семейството. На първо място било поставено прекъсване на общуването между партньорите, а на следващите 9 места били загуба на общите цели и интереси, несъвместимост в брака, изневяра, загуба на чувството за хумор и желанието за разнообразие, парите, неразбирателство по отношение възпитанието на децата, алкохол, наркотици, правата на жената, нарушени взаимоотношения с роднините на партньора. Това, че прекъсването на общуването е най-честата причина за разрушаване на семейството, може би няма да изненада никого от вас. Интересно е да знаем, че причините, които стоят на второ до пето място в списъка, който ви изброих, също пряко зависят от общуването и са последица от неговото разпадане.
Ако не разбираме основата на общуването и не сме в състояние правилно да слушаме и говорим, трудно ще изграждаме трайни връзки помежду си. Ще останем затворени в самите себе си, ще се разминаваме постоянно с другите и дори с тези, които обичаме, и никога няма да бъдем едно с тях. Един от най-важните уроци, които трябва да запомним, е този, че човек не може да ни общува. Дори този, който спи, общува по някакъв начин със себе си. Общуването може да бъде положително или отрицателно. В посланието на апостол Павел до Римляните 15 глава 23 и 24 стих апостол Павел казва: «Но сега, като няма вече място за моето работене по тия страни и понеже от много години съм желал да дойда при вас, при отиването си в Испания, ще дойда, защото се надявам да ви видя, като минавам и вие да ме изпратите за там, след като се наситя до някъде чрез общение с вас». Но във второто послание до Коринтияните 6 глава 14 стих той предупреждава: «Не се съвпрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение имат светлината с тъмнината?» Следователно, има общуване, което насърчава, удовлетворява и сближава, към което и се стремим. Но има такъв вид общуване, което наранява, отдалечава, покварява и от него не идва добро за никого.
Ние комуникираме с другите словесно, чрез думите, които произнасяме и посланието, което влагаме в тях. Но този вид комуникация представлява само 7% от общия процес на общуването. Тоест има някои допълнителни елементи, на които не отдаваме толкова голямо значение, но които се оказват по-съществени дори от думите, с които предаваме информацията си. Това са несловесните начини на общуване. От тях тонът на гласа представлява до 38% от общуването, а положението на тялото ни, поведението ни, израза на лицето ни съставляват останалите 55% от него.
Скъпи приятели, базирайки се на някои автори, ще се опитаме сега да разгледаме 5 степени на комуникация. Първата степен на общуване ще наречем фрази клишета. На това ниво хората общуват с думи и изрази, които често се повтарят и по този начин губят своето значение. Това е, така да се каже, степен без стойност. Нейният смисъл е да се избавим от мъчителното мълчание. Към нея принадлежат изразите: как си, радостен съм да те видя, какво правиш, или обикновена дискусия за времето. Ако такъв диалог ще бъде увод към по-нататъчен разговор, то тази степен е сигурен знак за провалянето му. Ако позволите в семействата си или с тези, които сте избрали за свои приятели, да общувате по този начин, връзката ви с тях ще си остане чисто формална и вяла и по-скоро би внесла хлад помежду ви, отколкото да постигнете хармония и топли отношения.
Втората степен на общуване е информацията. На ниво информация общуваме тогава, когато представяме факти. Такава комуникация не изисква никаква лична заинтересованост. Тя прилича на общуване с служител от бюро справки, т.е. чисто информативно, без емоции, без чувства, без желание за по-нататъчна връзка. С изрази като: дошла е телефонната сметка, или пък: утре ще отидем целия клас на излет. Човек изразява това, което върши, но не и това, което чувства. Ако общуването не прерасне в следващо ниво, а остане само информативно, по-късно на тази степен може да се гледа като на критика и човек да реагира раздразнително. Ето два примера. «Къде отиваш?» пита една жена мъжа си. «Вън?» казва той, сопнато, считайки това за желание да го ограничават и контролират. В друг случай съпругът отбелязва: «О, имаш нов пуловер!» С този въпрос той мисли, че е похвалил съпругата си и е показал внимание към нея, но тя взима думите му за критика, че пилее много пари. Това я кара да реагира доста раздразнено в желанието си да се защити. И не мога ли да купя нещо за себе си? Нали аз съм си изработила парите? Такъв тип разговори издигат дебели стени помежду ни, които никак не помагат за по-нататъчната положителна връзка.
А сега да преминем към третото ниво на общуването. Това е мненията. При този тип общуване човек внася някаква своя интерпретация на фактите, като изразява собствените си мисли и виждания по въпроса. Например: «Струва ми се, че телефонната сметка този месец е някак си висока», или «Радвам се, че утре ще отидем с класа на излет». Тук хората започват да се сближават или отдалечават. Когато изразяваме личните си виждания, мисли и чувства, рискуваме да не бъдем приети и дори да бъдем критикувани. С това, че изразяваме своята ангажираност към нещата, ставаме беззащитни и раними. Когато почувстваме, че можем свободно да споделим мнението си, тогава чак даваме възможност на другите да ни опознаят по-отблизо.
При четвъртото ниво на общуване вече се добавят чувствата. При тази степен на комуникация показваме как се чувстваме, как гледаме на нещата, как преживяваме дадена ситуация. Изразяваме своето вълнение или гняв, или отвращение, или радост, или пък спокойствие. Ако хората са достатъчно искрени един към друг, общуването на това ниво ще обогати и задълбочи тяхната връзка. Тогава ще можем по-добре да разбираме какво мисли и преживява човекът до нас. Една добра предпоставка за функционираща връзка е да се сменят често третото и четвъртото ниво на общуване. Тоест в разговора да изразяваме мнението си по даден въпрос, но също да даваме и израз на чувствата си, породени от него.
Петото ниво на общуване е обогатено с истинско съчувствие и дълбоко вживяване. Особено полезни моменти за изграждане и обогатяване на връзките настават, когато човек е настроен на еднаква душевна вълна с събеседника си. Тогава той е способен да разкрие своя най-дълбок страх, трудност или радост. С това действие той разкрива своята душевност, но става и извънредно раним, защото фактите, които споделя, може да бъдат използвани срещу него. Тази степен на общуване изисква първо да се изгради дълбока връзка на доверие. Ако човек се страхува да не бъде разбран погрешно или отхвърлен, най-лесно е да остане на повърхностна фаза на комуникация. Но правилото е, че когато ние не се отворим за другите, то и те не се отварят за нас. Ако не общуваме помежду си на четвърто и пето ниво, влагайки чувства и съпреживяване на това, което другият споделя, никога няма да се опознаем и няма фактически да продължи комуникацията. Качеството на едно приятелство се оценява според това, до кое ниво на общуване сме достигнали.
Ако в разговорите и срещите си с ваши близки и познати им отвръщате само с хладна информация или безизразна фактология и избягвате поводите за затопляне на атмосферата с весел или предразполагащ споделен разговор, ако си спестявате усмивките, похвалите и поздравленията към другите, тогава е ясно защо се чувствате самотни, необичани, неудовлетворени от общуването с другите. Защото те трудно биха ви отговорили по друг начин. Те ви дават точно толкова, колкото получават от вас. Или пък, може би, имате желание за нещо повече, но другите ви сковават с безизразните си лица и безчувствените си коментари. Не се настройвайте против тях. Проблемите, разочарованията и неискреността в цялото общество са накарали повечето хора да се свият в черупките си и за по-сигурно да скрият максимално същността и личните си преживявания. Но това със сигурност не им помага да се чувстват по-добре. Те имат нужда от затопляне на атмосферата около тях. Тогава, може би, разчупването на леда трябва да започне от вас. Не чакайте още от първия път да постигнете нивото на себеразкриване, но малко по малко не може да не ви споходи успех.
Уважаеми слушатели, в Библията апостол Яков пише в своето послание, глава 3, стих 2, така: защото ние всички в много неща грешим, а който ни греши в говорене, той е съвършен, способен да опоздае цялото тяло. Нашето общуване с другите често е възпрепятствано от различни трудности, особено при начина на изразяване. Ако човек винаги общува по един и същи начин, той постепенно влиза в дадена роля. Ще изборим и опишем накратко няколко характерни такива, а вие помислете дали някой от тях не се отнася и за вас.
Първата роля, това е критикът. Той е саркастичен, подценява другите и им се подиграва. Ти си толкова лениво дете, или пък това никак не ти отива.
Чували сте за така наречения самозван психолог? Той поставя диагноза, анализира, изследва. Ето един пример. Твоят проблем се състои в това, че и следва присъдата.
Третият тип хора, това са съдиите. Те пък всичко преценяват и бързо произнасят присъдата. Получил си това, което заслужаваш. Ако повече се стараеш, възможно беше да стане иначе.
Дядо Всезнайко, със следващите, има винаги какво да кажат тези хора. Те се чувстват над другите. Избрани са сякаш да поучават, да нареждат, да съветват. Това нищо не значи. Чуйте какво ще ви кажа аз. Или на твое място не бих направил така. Би трябвало да го направиш последния начин. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата относно нашето общуване.
Ето ви още един тип хора, това са така наречените генерали. Те имат склонност винаги да командват и по диктаторски начин да изискват от другите онова, което трябва да правят. Бързо направи това, не ме интересува какво мислиш, върши само това, което съм ти казал.
Всички тези начини, уважаеми слушатели, на изразяване не помагат при общуването. По-скоро дразнят другите около нас и ни създават неприятности.
Един от най-трудните проблеми в човешките отношения е начинът, по който говорим, когато сме обидени или недоволни. Може ние да сме правите, но ако се опитваме да го докажем по неподходящ начин, не постигаме желания ефект и дори усложняваме проблема. Тогава, как да говорим за нещата, които не ни харесват, или за поведението, което ни отблъсква и обижда от страна на другия до нас? Ето ви няколко съвета, които могат да ви помогнат в такива ситуации.
Първо, формулирайте своето желание. Ситуацията е по-лека в отношения, където двете общуващи личности се уважават и зачитат. Тогава, ако единият извърши нещо, което е неприятно или нежелателно за другия, обикновено е достатъчно вторият да изрази своето желание. Необходимо е обаче тези желания или това желание да се изразяват така, че да не се чувства в тях никакво обвинение или осъждане. Например, ако в бъдеще би могъл да се въздържиш от подобно поведение, много ще ме зарадваш. Трябва да помним, че интонацията, с която говорим, казва много повече от думите ни.
Второ, предложете алтернатива или възможност за избор между две решения. Ако нещо ни дразни или разгневява, можем да предложим на другия алтернативно решение. Например, жената предполага, че съществува опасност мъжът и да не пристигне вкъщи на време за вечеря, и тогава тя ще му предложи да й позвани, веднага щом разбере, че ще си дойде късно. С предлагането на втория вариант е възможно да се избавим от много неприятни чувства.
Трето, изразявайте се с формата аз, а не ти. Ако ни обезпокоява, гневи или дразни поведението на човека до нас, по-добре да изразим своите чувства във формата аз. По този начин показваме разбираемо за другия какво чувстваме, без това да го нападаме или да изразяваме неуважение към него. При тази форма на реакция показваме своите чувства честно, откровено и любезно, като го запознаваме с тях. Такова общуване има следния вид. Примерно, аз чувствам и изразявате своите чувства, когато ти и описвате неговото поведение без обвинения и квалификации, защото тук покажете какво влияние има върху вас подобно държание. В една примерна ситуация този модел би изглеждал така. Знаеш ли, когато знае, че ще си дойдеш точно в 6 часа, аз се старя да бъда точно с вечерята, за да те зарадвам. Но когато си дойдеш чак в 10 часа, без да си ме предупредил, това ме обижда, защото ме кара да се чувствам пренебрегната. Нека се обърнем внимание на разликата между комуникацията във формата аз и тази във формата ти. Ти си безогледен. Винаги мислиш само за себе си. Невъзможен си. Агресивното изказване в този вид привежда усрещната страна в защитна позиция, което пък води до отчуждение, докато предишната форма кара другия да се замисли над своето поведение и да претегли последствията от него. Дори когато това общуване не води до мигновена промяна от другия, ще ни помогне да разберем своите чувства и да се научим да ги изразяваме по един ненападателен начин. Важно е формата «аз» да се използва веднага, щом се почувстваме раздразнени. Освен това е необходимо да се избавим от желанието да получаваме от срещната страна какво трябва да прави. Заповедта в повечето случаи предизвиква враждебни реакции. Изводът е – обяснявай, а не нападай.
Четвърти съвет – изберете подходящо време. Понякога, въпреки че е правилен начинът, по който реагираме и макар да сме избрали най-подходящия и важен предмет за обсъждане, разговорът с нашия събеседник не е успешен. Поводът може да бъде неправилно избраното време. Един мъж трудно може да реагира спокойно, ако го отрупвате с проблеми, веднага щом отвори вратата на дома си, особено ако имал тежък ден. Една жена пък едва ли ще има апетит да разглежда намаляването на разходите за храна, ако с нея започнете да говорите за това по време на вечерята, която тя грижливо е приготвила. Определянето на момента за разговор е много важно с оглед неговото по-добро и спокойно протичане.
Пети съвет – говорете конкретно и ясно. Много неразбирания са причинени от това, че се изразяваме доста нееднозначно. Ако имаме чувството, че сме казали нещо, но човека до нас не е схванал думите ни, то тогава може да ни помогне само ясното и точно формулиране на това, което целим да кажем. Вместо «искаме се да изчезна някъде», по-добре е да кажем «в неделя до обяд искам да отида, примерно, за риба».
Шести съвет – бъдете позитивни. В много семейства повече от 80% от общуването има негативен характер. Дори след време това може да изглежда естествено. Но всъщност важно е да бъдем позитивни към другите и да ги оценяваме, да търсим доброто в тях, а не постоянно да ги критикуваме и да правим забележки, нито само да недоволстваме и да се оплакваме.
Следващият съвет, седми, може да го формулираме така. Уважавайте мнението на своя партньор. Не трябва да се съгласяваме с всичко, което другият върши или казва, но все пак нека да се стараем да уважаваме неговото право на мнение. Ако държим на виждането си подарен въпрос, това не пречи внимателно да изслушаме от срещната страна. Винаги важи правилото, че нашето говорене не трябва да представлява повече от 50% от взаимната комуникация.
Как да слушаме, приятели? Божието Слово ни съветва в посланието на апостол Яков, 1 глава, 19 стих. Всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. За съжаление, повечето от нас предпочитат да говорят, отколкото да слушат. Харесва ни, когато можем да изразим своите мисли, да кажем какво знаем и какво чувстваме. Много повече време отделяме на изразяването на предположенията си, вместо да внимаваме какво казват другите. И ако, приятели, не сме запомнили всички правила и принципи от темата, която чухте, не сме разбрали, че имаме проблем с общуването. Можем да потърсим най-добрите му и ефективно действащи методи в живота на Исус, отваряйки своите Библии.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с Световото адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашият адрес, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!